Daugavas muzejas Doles salā aicina meistarus iesniegt cenu piedāvājumu Lielgabala lafetes remontam. Šāds sludinājums parādījies kultūras iestādes Facebook profilā. 17. 18. Gadsimta mijā Kurzemes hercoga manifaktūrā izgatavotais Lielgabals, kas uz Daugavas muzeja teritoriju pirms pusgadsimta atvests no kādreizējās Bērzmentes mūžas, kļuvis par iestādes vizītkarti. Darbinieki neliedz bērniem ārā ekspozīcijā uzrāpties uz lafetes, koka ratiņiem, kas ir zem Lielgabala, taču spožajos pavasara saules staros labi redzams, ka pirms 5 gadiem izgatavotā lafete sākusi trupēt, rāda ekspozīciju un izstāžu kurators Aivars Siliņš.
Ja izgatavo no jauna ir visas koka detaļas, bet tā darba procesā jau tajā cenu aptaujā ir norādīts, ka var gadīties, ka kāda metāla detaļa arī ir vai nu jāmaina, jāmodificē.
Muzeja kurators ir optimistisks. Izskatās, ka ar budžetā ieplānoto naudu lafetes atjaunošanai pietiks. Pavisam nesen muzejs vēlējies izgatavot aku pēc Rīgas Hess būvniecības laikā iznīcinātās zvejnieku sētas Mellupi akas parauga. Un tas nav izdevies.
Darbs ietvēra tāpat līdzīgā šeit vismaz 2 vai 3 amatnieku arodas jau, un viņš nav apjomīgs. Varbūt, ka neviens nebija gatavs ar potenciāli nepārāk lieliem peļņām rēķināties.
Cēnu aptaujas muzeja var izsludināt projektiem, kas nepārsniedz 4999 eiro. Jau no 5000 eiro jāveic iepirkuma procedūra. Mazo pašvaldības muzeju iespējas krietni atšķiras no valsts muzeju vēriena, kuriem štatā ir arī restauratori, uzsver Talsu muzeja direktors Uldis Jaunzemes Pētersons. Šogad muzeja budžets pašvaldības finansiālo problēmu dēļ nogriezts par trešdaļu. Darbinieki priekšmetu restaurācijai rakstīs projektus valsts kultūrkapitāla fondam. Kompromiss darba algu samazinājumam ir strādāt 4 darba dienas nedēļā. Apmeklētāji gan to neizjutīšot.
Bet kā ar saimnieciskajiem darbiem?
Mazāk, protams, ka mazāk cilvēki jau nav viss. Nu, tajā, nu, viņi 20% strādā mazāk, tad viņi gan tieši tik mazāk arī varēs izdarīt. Mums ir dagošākās ir ieejas kāpnes, lai būtu muzejiem normāli ieeja un pamata hidroizolācija, bet tas nenotiks, jo tur ir vajadzīgi gandrīz 500 000. 3 gadus cilvēki iet pa sētas durvīm.
Muzeja padomes priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā Toms Ķikuts saka, diemžēl šādi palīgā saucieni nav izņēmums.
Ir skaidrs, ka gan lielajiem valsts muzejiem ir ļoti nopietnas infrastruktūras problēmas, gan arī, protams, mazajiem pašvaldību muzejiem tas ir tieši tāpat. Nacionālā vēstures muzejā vēl joprojām neatrisināts jautājums par 2/3 no Rīgas pils, 1/3 ir skaisti atjaunot un restaurēt, no rudenī tajā varēs ielaist apmeklētājs, bet tik un tā valsts lielākais vēstures muzejs būs bez savām pamatekspozīcijas telpām, un kopš 2013. Gada ugunsgrēka vēl joprojām šī kastela daļa ir nerekonstruēta.
Muzeja krājumu glabāšanu reglamentē likumdošana, un mantojuma iestāžu darbinieki vienmēr ir pacietīgi darījuši savu darbu. Saprotot, ka šajos valstī grūtajos laikos ir arī citas prioritātes. Ieva Puķa, Latvijas Radio.